Lielais dzintars ir kļuvis par pirmo koncertu zāli Latvijā, kam būs tik profesionāla un moderna video aparatūra, lai varētu filmēt koncertus un konferences. Uzsver koncertu zāles Lielais dzintars vadītājs Timurs Tomsons. Šādas iespējas viņš novērtējis, strādājot līdz šim citviet Eiropā.
Izmēģināsim šo pirmo reizi ar simfonisko orķestri. Tās ir vairākas robotu kameras, arī visādiem mikserpultiem un citām nepietiešamām lietām, lai to dabūtu to bildi no orķestra. Tās robotu kameras ir robotizētas, tas nozīmē, ka pie viņām nav nepieciešams nekādi cilvēki klāt, viņas ir visas vadāmas no pultas, viņas vada viens cilvēks. Un tās ir tāds mūsdienu tehnoloģijas, ko šobrīd izmanto Eiropā, un mēs esam priecīgi, ka mēs būsim pirmā zāle, kas šo ievies arī Latvijā.
Gandarīts par šādu iespēju ir Liepājas simfoniskā orķestra vadītājs Uldis Lipskis, jo šādas iekārtas Eiropas koncertzālēs tiek izmantotas jau vairākus gadus. Turklāt Berlīnē šo projektu iniciējuši paši mūziķi. Ir sanācis tā, ka šoreiz pašiem nav jārūpējis par digitālo koncertzāli, bet šo darbu ir paveikusi koncertzāles komanda, saka Lipskis.
Nu, es esmu pilnīgā sajūsmā. Mani fascinē, cik mērķtiecīgi, gudri un profesionāli Timurs Tomsons, līderis zāles kompānijas, iet uz priekšu un cik, teiksim, izsvērta ir viņa darbība, jo tas paver milzīgas iespējas mums arī tā skaitā darba procesā, jo viens ir, ka mēs uzaicinām kādu profesionālu brigādu, viņi atbrauc, sanest tos aparātus, viss tas maksā dienā ļoti daudz. Un otra lieta ir, kad ir stacionāras robotiem attālināt vadāmas kameras, ka ir savs režisors, režisora palīgs, kuri zina zāli, zina gaismas, un nu, tas ir pilnīgi cits līmenis.
Liepājas simfoniskā orķestra vadītājs atklāja, kādas iespējas sniegs šāda digitālā koncertzāla, arī slīpējot orķestra skanējumu.
Ja mums ir viesdiriģents, galvenais diriģents mūsējais ir kaut kur prom, tad mēs viņam aizsūtam mēģinājumu ierakstu, viņš redz, kas, kā iet process un ja mūziķu grupa nav apmierināta ar savu, teiksim, ar balansu orķestri, viņi saka, parādiet mums lūdzu mēģinājumu. Mēs gribam paglausīties, kā tas ir objektīvi no malas, vai mums kaut kas ir jākoriģē. Tas ir milzu iespējas. Tas ir milzu iespējas uzlabot kvalitāti un arī sasniegt savu klausītāju, kurš pat varbūt nedzīvo Eiropas kontinentā, bet tālāk. Nu, ļoti, ļoti labs progress tas ir un nākotnes iespējas.
Ir izdevies piesaistīt arī profesionāļus ar muzikālu izglītību no koncertzāles un orķestra vidus, kuri spēj strādāt ar jaunajām iekārtām, turpina Uldis Lipskis.
Cilvēks, kurš lasa partitūru, kurš zina, kurā brīdī, kas ir jārāda pēc mūzikas, jā. Tā ir atsevišķi tāda specialitāte un kvalifikācija milzīga. Un mūsu flautis Reinis Lapa, viņš izbrīvējās no šīm programmām, mēs viņu vienojāmies. Viņš ir beidzis mūzikas akadēmija kā diriģents simfoniskais arī, un viņš būs tas uzvedinātājs. Viņi veido kopā šo te tieši kameras režiju, kādi tūplāni, kurās vietās, kur kopējas. Un tas ir arī tāds ļoti svarīgs elements, kur vajag talantīgi cilvēki, kas to dara, kas palīdz šiem te kinoprofesionāļiem.
Koncertzāle Lielais dzintars vienlaikus var kļūt par digitālu mediju, kas īpaši aktuāli ir šajā pandēmijas laikā. Nākotnē ir gaidāmi vēl citi izaicinājumi, kā uzlabot koncertzāles mājaslapu un veidot šo video platformu. Turpina koncertzāles vadītājs Timurs Tomsons.
Mēs faktiski varam jebkādu koncertu translēt arī uz ārpus sienām un kļūt tiešām par globālu koncertzāli. Un primāri tas tiešām ir simfoniskā orķestra vajadzībām, jo simfoniskas orķestra arī uzreiz pateica, ka viņi izmantos līdz, ko tas būs iespējams. Un mums arī ir nākotnes plāni uz to, kā mēs strādāsim ar šo visu aparatūru. Uzreiz man jāpasaka to, ka tā nav, protams, tāda pati kvalitāte, jo to būtu veikusi, piemēram, nezinu, Latvijas televīzijā ar daudzām kamerām un ar pie katras kameras stāvēt cilvēks. Nē, mēs vairāk, protams, akcentējamies uz skaņu un faktiski mēs vizualizējam skaņu. Tas nozīmē to, ka tas ir tāds koncepts, ko sauc par tādu bildrādio, par tādu attēlu rādio, ja? To brīnišķīgo skaņas kvalitāti, kas piemīt simfoniskajai mūzikai, mēs viņu translējam caur bildi.
Plašākai publikai pirmo reizi piedzīvot šīs digitālās koncertzāles iespējas būs šovakar, kad no koncertzāles Lielais Dzintars, Liepājas simfoniskais orķestris un diriģents Guntis Kuzma atskaņos Wolfganga Amadeja Mocarta 40. Simfoniju sol minorā. Koncertu bez maksas tiešraidē varēs vērot Liepājas simfoniskā orķestra oficiālajā mājaslapā, ziņu portālos un sociālajos tīklos. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.